Bueno, completada esta segunda parada viaxe en Venezuela, seguinte é México, onde tamén vai ter encontros coa colectividade, pero tamén ten un carácter máis económico a xenda ali, non?
Sí, efectivamente, esta viaxe incluye unha parte, a terceira e última etapa en México, por suposto, de encontro coa colectividade, moi importante. A presencia galega en México dende hai moitísimo tempo, pero tamén ten un marcado contido económico, precisamente por iso. Os galegos en México son galegos como en todo o mundo, de logo en México o demostra con moita forza, galegos moi emprendedores, cunha presencia potente no tecido empresarial, e son os nosos mellores embaixadores do que sempre foi Galicia, do carácter dos galegos, e tamén do que a Galicia presente e a Galicia do futuro. Eso é o que quero presentar en México diante de empresarios potentes, os que lles direi que Galicia é un lugar de moitas oportunidades neste momento. Aporta o que creo que están buscando ahora mismo moitos deles. Seguridade xurídica, somos unha comunidade con seguridade xurídica, con leis, ademais, que se orientan a favorecer o implantamento empresarial, con reducción de prazos, con estímulos, con simplificación administrativa. Creo que isto é moi interesante. Somos ao mesmo tempo unha comunidade que está crecendo, recuperamos o noso Producto Interior Bruto anterior á pandemia xa no mes de decembro, moi por diante do que se vai recuperar a media española, hai comunidades autónomas que ainda non conseguiron este fito, e somos tamén neste momento unha terra de oportunidades. Moitos dos proxectos do futuro que teñen que ver coas novas industrias, coas enerxías que veñen, que xa se están implantando, teñen todas as posibilidades de facelo en Galicia, pola nosa posición xeográfica privilexiada, por toda a potencia enerxética deste tipo que temos instalada, polos estímulos que estamos recibindo respecto a grandes proxectos xa maduros e que se teñen o impulso necesario tamén de fondos europeos, será unha realidade moi pouco tempo en Galicia. Por lo tanto, é o momento de quen quera investir e quen quera facelo con seguridade, quen busque novas oportunidades, o poida facer en Galicia. Creo que os empresarios mexicanos, con todo o que coñecen dos galegos e a todos os que están aí, e coa potencia que teñen, creo que se poden fixar en Galicia por moitas razóns, e eu sei o que vou explicarles.
Moi ben, moitas grazas.